senden duymalar mı? Hayat senden şirinse.
Tip Üniversitesi'nin 6. kurs tələbəsi Rüstəm Həsənzadə əlindəki gitaranı dindirə-dindirə həyat sənlə şirinsən deyir.
Heç kəs qulaq salmamış, ancaq ömrü gözünə bərabər paylanmamış.
Amma hamının deyilsən söyləyərək hələ həyatdan doymayan ilahə sənliyə dəstəyini bildirir.
Həyat sevincin qədər, əzabında şirindir.
Bazardığım qədər bir mahnı oxuyub, səsimi mümkün qədər uzaqlara çatdırmaq və hər birinizin ilahiyyə dəstəyinə ehtiyacı olduğunu bildirmək.
23 yaşlı ilahiyyə sənə anadan gəlmə qan xəstəsidir. Bu irsi xəstəliyi sağaltmaq olar. Digər ki, 130 min manatı toplamaq ya da tapmaq lazımdır. Yoxsa necə əməliyyat olunacaq ki? Rüstəmdən bir kurs aşağı Tibb Universitetinin 5-ci kursunda oxuyan ilahə pul ucbatından müalicə oluna bilməyən çoxsaylı xəstələrdən biridir.
Bu sistem bizdə yaranmıyor. Ona görə deyirəm ki, bax, həkim sığortası yoxdur. Mən indi sığortam olsa, elədirmi? Mən bugün gelmişəm həkimə, özəl xəstəxanada mənim müalicə ediblər, masaj ediblər, çıxanda 25 manat alıblar mənimlə çıxıb gəlmişəm. Nə deyə bilərəm, verməliyəm.
Tibb eksperti Vagif Şadlinski deyir ki, başqa ölkələrdə tibbi sığorta bu duruma düşənlərin köməyinə çatır. Sığortalı vətəndaş özünü istədiyi həkimə göstərə və istədiyi xəstəxanada müalicə oluna bilər.
Mənim sığortam olsa, özəldə də özümüzünkində də gedib sığortamı verəcəm, onda xəstəxanada yata bilərsə, operasiya. Yəni, bunu bizə çalışırıq biz elə.
Azərbaycanda tibbi sığorta haqqında qanun 1999-cu ildə qəbul olunub. 9 il sonra bu qanuna bəzi əlavə və dəyişikliklər edilib. Tibbi sığorta icbari, yəni məcburi və könüllü şəkildə həyata keçirilir. Məcburi sığorta həm dövlət sosial sığortasının tərkib hissəsidir, həm də əhalinin uyğun həcmdə tibbi və dərman yardımı almasına təminat verir. Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin yekunlarına dair Milli Məclisə hesabatında deputat Hadi Rəcəbli tibbi sığorta haqqında qanunun işləməməsini diqqəti çəkib.
Təsəvvür edin ki, tibbi sığorta ilə bağlı qanun 1999-cu ildə qəbul olunubdur. Bu başı bəlalı qanun bu günə qədər işləmir. 27 dekabr 2007-ci ildə möhtərəm prezidentimiz xüsusi sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla bağlı xüsusi agentlik yaranmalı idi. Burada xüsusi əsasnama tərtib olunmalı idi, dövlət hökumətə təqdim olunmalı idi. Bu günə qədər heç şey görünmür. Nə agentlik yaranıb, nə hökumətə əsasnama verilib. Mən bilmirəm, əgər bu qanunu biz qəbul etmişiksə, möhtərəm prezidentimizin sərəncamı varsa, bu sahəyə diqqət yetirməli. Kimə də nə deyirsən, deyir ki, çox ağır məsələdir. Hansı məsələmiz ağır deyil? Məyər yol çəkmək ağır deyil, körpü salmaq ağır deyildi, başqa görülən işlər ağır deyil. Ölkəmizdə gərgin məsələlərin öhdəsindən gələ bilirik. Və möhtərəm prezidentimiz bir neçə il büdcədən hətta vəsait ayırdı tibbi sığortanın tətbiqinə. Mən düşünürəm ki, biz hamılıqla, həm deputatlar, həm hökumət tibbi sığortanın tətbiqinə nail olmalıdır.
Tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək üçün Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabineti yanında Tibbi Sığorta Agentliyinin yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Kimlərin hansı şərtlərlə sığortalanmasını, eləcə də sığortanın tətbiq və tənzimlənməsini bu agentlik həyata keçirməlidir. İlkin mərhələdə ixtisaslı tibbi sığorta mütəxəssislərinin hazırlanması nəzərdə tutulurdu. Tibbi sığortaya dövlət büdcəsindən 2009-cu ildə 50 milyon manat, 2010-2011-ci illərdə 30 milyon manat vəsait ayrılsa da, vəsait istifadə olunmadan ilin sonunda yenidən büdcəyə qaytarılıb. Niyəsi də odur ki, tibbi sığorta hələ də tətbiq edilmir. İstər-istəməz sual doğur. Dövlət tibbi sığorta agentliyinin yaranmasına dair 2008-ci ildə verilən prezident sərəncamı niyə hələ də icra olunmur? Səhiyyə Nazirliyi bu sualı Nazirlər Kabinetinə ünvanlamağı tövsiyə edir. Nazirlər Kabinetindən isə cavab yoxdur.
O da o uşağa kim baxmalıdır indi? Bir neçə məsəl 1 metrəsində də qoysunlar içəridə.
Qolma,
yara dərin yandığına görə, sağalmadığına görə bünyələri əməliyyata götürdülər.
Ağcabədi sakini Bakir İmamquliyevin 5 yaşlı nəvəsi üstünə sis tökərək özünü yandırıb. Onu təcili Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırsalar da, burada dərman olmadığını əsas gətirərək Bakıya aparılmasını məsləhət biliblər.
Mərkəzi xəstəxanada görünə həkimə mən bildirdim ki, bəs yardım göstərin də, bunun ağır xəstədir. O mənə bildirdi ki, bizdə heç bir dəva dərman preparatları yoxdur, biz sizə heç bir yardım göstərə bilmərik.
Belə şey olar?
Bağlıq da, bağlıq da.
Nədir o dayı, nə baş verir?
Şey, uşağımız yanıbdır, hansı xəstədir, anaları bir deyək buradadır. Uşaq orada çır-çır-çırır, hamısı ağlaşır, qaçır bir-birinə.
Haradan gətirmişsiniz, hansı rayonuna?
Gerən bu İranın xan qərbətləri.
Bəs orada xəstəxana yoxdur mu rayonda?
Yanı şöbəsi buradır, bura yollayıblar.
Tutalım, tibbi sığortanın tətbiqinə başlanıldı. Bəs vətəndaşlar keyfiyyətli tibbi yardım ala biləcəklər?
Tez operasiyada da gedir.
Dərmanı özünüz almışsınız?
Bəli, bəli, bəli, özüm almışam.
Axı burada deyirlər ödəmişsiniz də.
Hamısı yalan şeydir.
2013-cü ildə səhiyyəyə azı 600 milyon manat vəsait ayrılıb. 10 il əvvəl, 2003-cü ildə bu göstərici 82 milyon manat idi. Hər il səhiyyə xərcləri artırdı, bəs ayrılan vəsait hara gedir? Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin 2011-2013-cü illər üzrə məlumatına görə, təkcə Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanası azı 30 milyon manat xərcləyib. 2013-cü ildə xəstəxananın keçirdiyi 7 milyon 192 min manatlıq tenderin təxminən 6 milyon manatı tikinti və təmirə xərclənib. 2011-ci ildə keçirilən 16 milyon 360 min manatlıq tenderin 15 milyon 500 min manatı, 2012-ci ildə ayrılan 17 milyon 318 min manatın azı 16 milyonu xəstəxananın təmirinə gedib. Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanası ötən 3 ildə 1 milyon 566 min manatlıq dərman preparatı və ləvazimat alıb. 3 ildə xəstəxananın dəftərxana xərcləri 180 min manat olub. Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatından görünür ki, ölkə üzrə əksər xəstəxanalarda vəziyyət bənzərdir və saytın böyük hissəsi təmir və tikintiyə, müxtəlif avadanlıqların alınmasına xərclənir. Bakir İmamquliyev kimi öz rayonunda keyfiyyətli tibbi yardımdan məhrum olanlar üzünü Bakıya tutur. Bakıda ümidini itirənlər də xaricə. Bəs yeni xəstəxana binaları tikilməklə, yeni avadanlıq almaqla tibbi xidmətin keyfiyyətini artırmaq olarmı? Tibb Universitetinin Anatomiya Kafedrasının müdiri Vaqif Şadlinski deyir ki, avadanlıq almazdan öncə mütəxəssis hazırlanmalıdır.
Aparatı almaqdan qabaq biz mütəxəssis göndərməliyik ölkəyə. Pul verməliyik, maaşını verməliyik, ailəsini saxlamalıq. O getsin orada. Onu öyrənsin aparatı, aparat gələndə burada quraşdırılan kimi bu işləməyə başlasın. Bax, burada bizim çatışmamazlığımız çoxdur. İran niyə belədir, Türkiyə niyə belədir? Türkiyənin tələbələri gəlib burada oxuyurlar. 3-cü, 4-cü kursa qədər, buradan sonra gedirlər. Baza təhsili bizdə çox güclüdür. Dünyanın çox ölkələrindən bizim baza təhsilimiz, yəni fundamental elm deyirlər də ona, anatomiyadır, histologiyadır, fiziologiyadır, biokimiyadır, mikrobiologiyadır, patfiziologiyadır, patanatomiyadır. Bu fənləri yaxşı bilən tibb tələbəsi gözəl həkim olur. Amma son illərdə mən dedim ki, bu xəstəxanaların dağılması, yeni xəstəxana tikiləndirməyə başlayanda, məsəl üçün, remonta başlayanda o bir il, iki il o tələbə dərsi gedirməyə yer tapmır, xəstə də görmür. Bu da bəladır. Bu vərdişi şeydir. Cərrahlıq da, terapevlik də, travmatolog da, bu bilikdən başqa da. Bu vərdişi sənətdir. Bunu görüb götürmək lazımdır. Bıçağı çəkmək yolunu bilmək lazımdır. Bazı bilik zəif olanda orada gəlib çatmır. Bax, bu da axsıyırıq bizə. Əmin son vaxtlar, bax, bunu klinika, terapevlik klinika açılır ki, gözəl müalicələr gedir orada. Gözəl müalicələr gedir. İndi bir bəlamız da var da. Bizim millət o küyə gedən millətdir. Açıq danışaqdır. Rayon yerlərində toy gedir, mərasim gedir. Deyirlər ki, o frankəs televizorda oxurdu, 10 gətin oxumağa. Siz cavan uşaqsınız da, bunu da fikirləşirsiniz ki. Müqamət olmasın, faiq ağayıb, nəyə xoyur oxursun, baraban vursun orada. Düzdüyün son oxumaqlar baxırsınız. Hansı toylarda, şəhər kənd toyunda güclü muğam oxuyanlar olur. Alim Qasımı bir dənə gətirilə bir mahnı oxuyur, çıxır, gedir. Yəni, insan toy... Qabaq belə idi ki, qadını dəvət eləməsən, çıxıb orada oynamazdı. İstər qızı, istər qadını. İndi mahnı, lirik mahnı da çalınsa, muğam da çalınsa, bax, ham ortadadır.
Deyirsiniz, yəni, bizim insanlar bu tip, yəni, müalicə almaq üçün, müalicə almaq üçün
küyə gedirlər, yoxsa... Bəli, bəli. Niyə? Bax, dünənləri bir elan gedirdi, Təbriz klinikası açıblar burada, İrandan filan kəs gəlib, filan kəs gəlib, filan kəs gəlib, kimlər bilir ki, o kimdir o filan kəs? Elədir. Mən Türkiyədə apirəs olundum, tanışlarımız çoxdur, tələbələrimiz də çoxdur, kafedə gəlib gedənlər də çoxdur, indi görəcəksiniz. Və yaxşı bir həkim mənə apirəs elədi. Onu dedim ki, mənim biraz tanışım dostum çoxdur. Gəl Azərbaycanda, sən orada pul, yaxşı pul qazanırsan. Dedi, buradakı xəstələri mən nə edeyim? Yəni, bugün bura gəlirlər, ha? Onlar orada o imicə malik deyirlər. Onları biz burada imic veririk, cəmadı yığırıq. Onlar gəlir, nə qar, muayenə edir, gedir. Biləsinin adını çəkir ki, 40 tane xəstəliyi birdən müalicə edir. Kimdir bu? Allahdır be, ha? Peyğəmbərdir. Elə ola bilməz axı. Bu həm vərəm edir, həm onurğanı edir, həm gözü edir, həm nə bilim, travmatolog. Bu mümkün deyil axı. Və yaxud suni şeylər yaranıb, klinikalar yaranıb, birinin adı ömürdü, birinin adı nə bilim, bakmetdi, birinin adı... Elə televizor yoxdur ki, elə bizim kanalımız yoxdur ki, mütləq onlar həftədə 3 dəfə, 4 dəfə çıxmasınlar ora və müalicədən danışmasınlar. Gətirirlər uşağı götürmək, bu uşaq verdi bu nə bilim, filan klinika, siz də gəlin burada belə olacaq.
Bu həmişə də xarici
həkimləri belədir də. İndi bizim imicimizi nə koruyur? Buyur. Buyur. Ona görə də istər Səhiyyə Nazirliyi, siz elə bilirsiniz çox klinikalar hamısı kiminsə özününkidir, yox. Hansı Ali Qarxınkidir, pulun verib tikdirib gətirib qoyublar ora. Açıq deyim mən. Amma söhbət burasındadır ki, biz özüm. Dünən Rəhman çıxmışdı televizorda, tanışdı Rəhmanə, əməkdar artist. Xəstə idi, ağır idi, deyirdilər Almaniya gedəcək, neyəcək. Dünən sağaldıb çıxmışdı ora, deyirdilər, qardaş, mən Azərbaycanda saatlarda iş yerə getmədim, pulum da yox idi getməyə. Bizim həkimlərimiz yoxdur ki, yaxşı həkimlərimiz var.
Belə deyir, adam ürəkdə alır, vallahi eləməsin, həkimlərinə düşməyəsən.
Yox, indi həkimin əlinə niyə düşməyəsən? Mən bir də, mən fikir yaranıb, mən deyim də. 70 il ərzində ki, biz Sovet hökumətinin olduq, ondan qabaq da başqasının, Sovet hökuməti bizi çox tənbəl işləməyən öyrətdi. Nədir? 120 manat, 130 manat maaş verirdi, ondan 12 manat çöhtaxlı evin həm kirəsini, həm qaz pulunu obsidin verirdi. Çörəyin də pulu illərlə dəyişmirdi, neftinin də, qazın da pulu dəyişmirdi. Elə də hamısı gedirdi onun içində. 70 manatımız olsa, deməli, bulka çörək dolanır, qalmasa dolanırdıq, düzdür mü? İndi tamam tələbat başqa şeydir. İndiki o maaşla həkim yaşaya bilməz. 170 manata, 130 manata. İndi mənim qızım həkimdir, 5 ildir, fizioterapevtdir. Ayda 130 manat pul alır. Ailəsi var, 2 uşağı var. Nətər ola bilər? Bunu kim dolandırmalıdır? Kimisi dolandırmalıdır bunu? Açıq danışıq. Düzdür. Yəni, biz o cür öyrənmişik ki, biz elə hər şeyi müftə eləməlidirlər. Bu da gəlir həkimin yanına. Ya bunu pul keçirməlidir kasıya, əslində belə olmalıdır, xaricdə belə. Gəlir, danışır, deyir ki, hələ müalicə gedirsən, pul keçir xasıya. Həkim gündə 10 dənə xəstə qəbul edirsə, onun müəyyən faizi həkimə verilir. Nağd da verilə bilər, ayın başında da verilə bilər. Onun da həkim naloqunu verməlidir, vergisini verməlidir. Bu sistem bizdə yaranmıyor. Ona görə deyirəm ki, bax, həkim sığortası yoxdur. Mən indi sığortam olsa, elədir mi? Mən bugün getmişəm həkimə, özəl xəstəxanada mənim müalicə ediblər, masaj ediblər, çıxanda 25 manat alıblar mənimlə, çıxıb gəlmişəm. Nə deyə bilərəm, verməliyəm də? Düzdür. Mənim sığortam olsa, özəldə də, özümüzünkində də ki, sığortamı verəcəm, onda həkim, xəstəxanada yata bilərsən, operasiyada. Yəni, bunu bir saat çalışırıq biz eləməyə. Yox, mən deyim ki, əgər biz indiki dövrdən ki, bu cür ki, başlanılıbdır, mən deyim, son illərdə Səhiyyə Nazirinin liniyasında nə qədər yeni xəstəxanalar tikilib, düzəlirlər, neynirlər və bizim insanlar, indi tələbələr arasında da mən deyimdir. Tutalım ki, 1000 nəfər biz tələbə qəbul edirik. Bu 1000 nəfərdə ali həkim ola bilməzlər. Heç bir dövlətdə də belə bir şey yoxdur. Ki, bir universiteti qutaran 500 nəfərin hamısı yüksək dərəcəli müəllim ola bilər. Bunun heç olmasa bu 1000 nəfərdən 400-ü yaxşı həkim olacaq. Düzdür. İndi bizdə axın başlayır. Və mən açığını deyim sizə. İnsanlarımızın psixologiyası pozulur. Valideyn gəlir mənə deyir ki, mən qızımı qoymuşam giribin üstə, tibin üstünə. Yaxşı balınında girib. Oxuyub olsun, məktəb savadı var. Hazırlaşamayacaq, ona bəlkə kömək edəsən, Alman dili oxu, öyrənir. Gedəcək xaricə. Deyirəm, bu xaricə gedəndə Bu arada yine galiba anatomini öğreneceği, insan bedeninin kuruluşunu öğreneceği diyerek diyerek bu başlığını öğrensin de. Onu gördü, benimle arası olmuyor. Ama bana küzeşte gitmedi.
Niye
gitsin? Hastalıktı. Diyor Almanya'ya gelip gelen, bizim Almanya son illerde gelip gelen neçe hastamız ölüptü? Bu statistikana param var, siz bunu sorsun.
Okumağa da
gelir böyle de orada, Almanya'ya gelir orada okuyor. Yok kurtarında bu gelip burada ne? Gelin de iş aktarır burada. Hiç kim onu işten temin eder mi? Çünkü devlet gönderipse bu başka mesele. Kaytarında devlet onu mecburlu işe vermiyor. Bu öz koşundan gelipse ne bileyim öz emeğinle pul verip ne kadar okuyorsa sonra da başlayır. Orada kahiş eleme, bura kahiş eleme, kağıt düzeldir ne bileyim neyin yer ki bu pul alsın ki.
Ona... Adı var diye yani orada.
Şimdi aydın meseledir ki yok adı olmalıydı da. Şimdi bir de böyle bir şey de danışalım. Mesela Amerikan'da, Almanya'da, Avustralya'da, Türkiye'de adı olmalıydı. Hele değil. Ben bir defa biz nümayende heyetiyle gitmiştik Tebriz'e. O zaman Tehran'a gittik. Tebriz'in o vakit şey dövürdeydi. Meri bize kaydetti ki bize, siz de böyle yazılar gazete verirler mi? Dedim ki bir dakika kulağı asın. Siz 1000 illikten artık Cahan Sumur bir devletsiz. Sizin o dövrü diyelim 92-93'ün bizim hekimler gidip orada işleyirdiler. Türkiye'de de bizim bu saati Van'da bizim üniversiteden giden 5-6 doçentlerimiz işliyor. Türkiye'nin özünde neçe muzikantlarımız işliyor, neçe hekimlerimiz, cerrahlarımız işliyor. Çok güzel ürek hekimlerimiz var Türkiye'de işliyorlar. Niye burada işlemiyorlar, orada işliyorlar? Maaş meselesi var. Yani devletin getirip o seviyeye çıkardım, yavaş yavaş kaldıra kaldıra gel. Birden kaldıra da bilmiyorlar. Yani bu beynəlxalq alemin dünya bankinin de bir sırrı var. Bunu çok da açıklayıp da onlara ceza vermiyorlar birdenbire maaş kalsın. İnflasiya yaranır. Ve Avrupa Şurası'na bir daha rahmetli ederek önderimiz dedi ki ne çok Avrupa Şurası değil. Siz de politbüro kimi bir şeydi de. Düz değil de görmüşsen seçkimizi rahat geçirdi. Orada dediler yok. Frankes beledi. Burada dediler yok. Frankes tutuklarsa eğer cinayet işte tutuklarsa 5 adam yığısın onun müdafasını dediler bu siyasi tutsaktı. Ama 4 ilde 5 tane prezidente hücum oldu. İkisini, iki kardeşi öldürdüler. Üçüncüsünü samolyottan turladılar. Kendi ailesi mehfredine çoğun işim demir.
Bir mesele de var. Ne kadar tayinat meselesi var? Ne kadar mesela? Mesela emindir ki Arman
yok. İndi tayinat yoktu. Ben size diyeyim.
Tayinat olmadı. Ne kadar
talebe,
iş tapmağı yani?
Talebe, bilirsiniz ben size bir şey söyleyeyim. Bak görürsünüz. Gelmişsiniz. Operatörünüz yoktu. Özür çekirsiniz. Öyle değil. Bunu bacarsınız da. Bu sizin jurnalistsiniz, siz onu elememelisiniz. Öyle değil mi? Onu da elinizde gezdirmemelisiniz. Operatörünüz olmalıydı. Işık çeken olmalıydı, ne bileyim. Siz bunu bacarırsınız da. Demek size ihtiyaç var. Düzdü. Ve hansı verilişe şirkete geçseniz de sizi yoklayıp kabul edecekler. Çünkü yazınız da var. Özünüz sualı kuruşturursunuz, özünüz senaryosunu ediyorsunuz, özünüz çekirsiniz, düzdür.
Yani özünüz de montaj ediyorsunuz.
Özünüz de montaj ediyorsunuz. Demek ki siz mütexessizsiniz. Size ihtiyaç var. Tələbə böyün tibbin üstünü yaxşı kurtaranda, tələbə laboratuvar işini bilirsə, qan analizindən başı çıxırsa, xəstənin venasına daxil olub iğnə vura bilirsə, reseptləri əzbərdən yaza bilirsə, bu... Həkimə ehtiyac olacaq hər yerdə. Elə həkimlərimiz də var. Bax, indi Qələndər həkim var da, bilirsiniz, cərrahdır. Qələndər o Vaqif. Klinikada açıb gəlib ki, onu biz, mən zamdekan idim, o Türkiyə getdi oxumağa. İlk illərdən danışıb, 90-cı illərdən danışıb. Getdi 5 il orada. Çox əziyyətlə kəsib ailədən olan bir adamdı. Çox yoldaşı da özü ilə, onda evli idi. Yoldaşı orada peraşkı satırdı bu oxuyanda. Şimdi niye onu gelen kimi elimler namzede de verdiler onu. Nur Hekim var. O da Türkiye'de gidip okuyup gelipti. Şimdi herkesin klinikada baş hekimdi. Hele de Reşat Hekim var, Ürey Hekim. Türkiye'de işleyip okudu, gitti, geldi. Bizim ben ders demişim ona. Bizim talep olur. Üzerinde çalıştı. Şimdi görse Ürey geçirmeyi de bacarır. Stent de koymayı bacarır. Yani aparatura var, her şey var. Öyle değil mi? Şimdi bizim bir tələbələrdən biri burada gəlibdi, yaxşı buranın qulaq boğaz həkimi, cərrahıdır, Yusif Hacıyev. Atası da bizim institutu qurtarmışdı, rəhmətə getdi. Gəlib, cavan oğlan. Gələn kimi də işdən təmin elədilər. Yəni, bildilər ki, bunun bacarığı var, bu xəstə müalicə eləyəcək, bunu götürdülər. Çox elələri var. Bilirsiniz, bugün bizim institutu qurtaran insanlar, mən hərdən tələbələrə deyirəm, qadın hamısı deyir, mən qinekoloq olum, xeyr ola. Niyə qinekoloq olmaq istəyirsən sən? Mənası nədən ibarət? Abort eləyib pul qazanacaqsan. Yəni biz vaxtilə Sovet dövründə Xalq Təsərrüfat Universiteti deyirdilər də, indiki İqtisadiyyat Universiteti. Soruşurdu ki, sən oğlun harada oxuyurdu? Deyirdim, Zammarlıqda. Təsəvvür edirsiniz. Bizim tələbə, mən yataqanda qalındım burada, gəlirdilər, soruşurlar, deyir, kim axtarsın? Deyir ki, cərrahlıqda oxuyur, Dedim, cərrahlıq fakültəsi yoxdur, müalicə fakültəsidir. Qutarında onun içində kardiyoloq da olur, cərrah da olur. Yəni, insanlarda belə bir psixi meyil də var da. Hardan pul çıxırsa, özümü ora atım. Amma necə atım, yoxdur. Çərkəs həkim var, Cəfərov Çərkəs. Mən tələbəlik dövründən tanıram onu. O bizim bu binanın, mən oturduğumuz bunun altında birinci mərtəbədə vivari deyirdilər, heyvanlar saxlayırdı, fizyorlar. Gecə gündüz burada it operasiya eləyirdi. Tuturdu küçədən sahibsi itlərə, gətirirdi, operasiya eləyirdi, sağaldırdı, buraxırdı. Biz gözəl cərrahlıq kafedra müdürüdür. Yəni bu sənəd cərrahlıqdır, travmatoloq. Cəfər var, indi kömürükdə işləyir. Mən tələbəm olub. O vaxt mən kömür elədim. Atası da rəhmətə getmişdi. Kasıb bir oğlanıdır. Getdi, Lənkəran tərəfdəndirdi. Getdi, Türkiyədə oxudu, qutardı, gəldi. İndi burada işləyir. Gözəl də imicə malik bir həkim.
İllər öncə İranda ürək xəstələri xaricə üst tutularmış. İran hökuməti bunun baha başa gəldiyini anlayıb, ABŞ-da yaşayan ürək cərrahı Şapur Ənsarini İrana dəvət edir. Şapur Ənsari İranda ürək cərrahiyyəsinin təməlini qoyur. Yeni-yeni həkim mütəxəssislər hazırlayır. Bugün İran ürək cərrahiyyəsi üzrə ad çıxarıb. Amerika universitetlərində mühazirələr deyən Şapur Ənsarinin dərslərinə ödənişli qatılmaq istəyənlər də az deyil. Əslən Təbrizdə olan Şapur Ənsari Bakıda da bir xəstəxana açmaq istəyib, amma arzusu gözündə qalıb.
Çox şöylü istəyirdi Bakıda bir dənə yuxarı səhlədə bir dənə xəstəxana, tibb fakültəsi olaraq ki, o Sovyet səyahı yox, bu qərb səyahı ilə bu uşaqları, cavanları tərbiyyət edək. Mən ehsas elədim ki, Bakıda çoxlarla danışanda hamımızın fikirləri budur ki, biz yaxşı bir dənə bina tiksə, yaxşı aparatus alsaq, məsələ həll edək. Yox, məsələ həll olmur. Məsələ ondadır ki, o təhbətək adamlar ki, xəstəxanada işləyirlər, onları gəlir bizə sıfırdan tərbiyyət eləyə çətirək usta. O ki, mən çox əlaqım var idi ki, bir belə işi görəm, bəli, təəssüflə ki, o insan o zamanı ki, bizi çox dolandırdı, axırda da gördük ki, bu ciddi deyildi ki, şərihli bir dənə sadaşaq. Xəstəxanacaq dedim ki, mən şərihli məhzxana, mən pulları özür gəlməyəm ki, bura. Dedi, yox, burada bətə pullu adamlar var. Dedi, bax, pullu adamdır sən, Amerikada da pullu adamlar. Johns Hopkins ilə mən danışdım. Johns Hopkins universitetində indi Dubeydə qoyulurlar. Bir dənə eləsin o əlbaşıda, 10 milyon dolar onun xərcidir bunlar, 10 ilə kimin. Eyni o kvaliti, o keyfiyyət ki, Johns Hopkins'da xəstəxanada olur, onu Bakıda piyada eləyərlər. Xəstələr onda inanarlar, xəstəxana olar ki, dünya səyahı ilə. Hamı eləyiblər. Singapura baxın ki, Singapur indi dünyada o balaca məmləkət, oranın tipi indi dünyada barmağına nişan verməli olur. Mənim qızım burada San Francisco'da kardiyolojistdir. Bu, Dick Cheney Las Vegas'da məriz olmuşdu, xəstə olmuşdu. Bunu istəyirlər, təyyərin aparalı olan onu görə. Bu, demişdi, mən getmirəm. Mən dedim, niyə getmədim? Dedi, mən istəyirəm ki, bir belə yolu dədi, mən getsəm Las Vegas'a, oradan geyitsəm, mən bir günün vaxtını tanımam. Orada təhnəfəri mən oteldə buna bir iş öyrənməyəcəm. Vəli, o müddətdə mən neçə dənə xəstəni görə bilirlər burada. Və bir dənə, mənə insanların fərqi yoxdur. Mesela ben de o cüleyle, o mentalite, o fikirle var ki, adamlar hamısı beraberdir, hiç fərqi yoxdur.
2013-cü ildə əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra Astara rayon mərkəzi xəstəxanası yenidən fəaliyyətə başlayıb. Açılış mərasimində xəstəxananın yeni və müasir avadanlıqla təchiz olunduğu barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib. Bütün bunlar doğru, amma bir danılmaz fakt da göz önündədir. Müalicə olunmaq üçün hər gün İrana gedən neçə-neçə adam Astara rayon mərkəzi xəstəxanasından qarşısından keçir.